Le drame a eu lieu cet après-midi. Le corps sans vie a été repêché par les jeunes du quartier avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. La menace du mouvement du 23 juin, le combat va s'intensifier, le combat pour s'opposer au troisième mandat. Un concert de sensibilisation en ce sens est prévu le 16 juillet prochain à Dakar. La décision a été prise cet après-midi au cours d'une rencontre avec la presse. Et pendant ce temps, les forces de l'ordre assuraient la sécurité d'un meeting du PDS à Guédiawaï, manifestation présidée par Abdoulaye Faye et le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Seck, qui a justement donc déclaré que l'opposition pousse les jeunes à manifester. Ce n'est pas tout. Selon Mamadou Seck, les leaders de Beno Sigil Sénégal sont en fin de carrière politique. Extradition de Hissène Habré, le girafe de Wokam dit sa désapprobation. Youssou Diène demande au nom de tout Wokam à Abdoulaye Wade de renoncer à sa décision. Pour lui, l'ancien président tchadien est considéré aujourd'hui comme un des leurs pour avoir fait plus d'une vingtaine d'années au Sénégal. Le Wolof tout de suite. Dengen Jeff Musibam Fletcha Daru Salam Tidjamogen, Ben Khalabujigen Am Jiromiat, Modaldi, Danu Chifos, Nyak Bakanam, Lolang Mungi Am Montei, Ndaw Nyinga Khamanyonye Dekcha Kartye Bobo, Nyoko Jota Genne, Bala Sapur Pompie Daldi Exi. Mouvement du 23 juin nag kété ay cadeau né xex bi nga xamanté mom lañu sumbu ngir wadé baña amal ñettelu mandat ñu ngi ci lolo tax sa ñu nara amal am concert bo xamné dañ koy def ci fukki fan ak juroom ben ci wéru juillet bi fi ci Dakar lañ ko défé décision bobu ñu ko xamlé ci ndaje buñ doon def ak taskatu xibaar yi ci jamono joju force manam tak derrière ñu ngi doon assister ñi nga xamantene ñoy wa PDS doon amal benn meeting ci Guédiawaye ndaje bi ki di Mamadou Seck ak Abdoulaye Faye ñoko doon président Mamadou Seck di njitu Assemblée nationale nag dafa xam lene opposition ci bopam moy pousse ndaw ñi ñu daldi wacc ci mbéti di manifester wante yemul fofu dafa nek kilifay nek ci opposition bi fim neene dañu jéxal sen carrière politique lolu tax ñuy pousse ndaw ñoñu jele Hissène Habré fi ci Sénégal yobou ko ci réewom ngir ñu atté ko jiraf bu wokam né andul ci lolu Youssou Diène nag da fay ñaax ci tour wa wokam yépp ñaax ko Abdoulaye Wade ngir mu fexé baye décision bobu nga xamant jël nako mu xam le né ki di président ki fi nekkon njitu Tchad mom def na lu tollu ci ñaar fukki at fi ci réew mi to mom sax soxnam wa Sénégal lolo tax mu war ko bay fi dina fi ñëwaat bu minu jotté ak yenen xibaar ma bay len nak ngeen déglu wat café musique ak Babacar Fab.